Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En junio okazis la ĉi-jara ĝenerala kunveno de la Svisa Nacia UNESCO-komisiono, en kiu mi estas membro. Tiel ke mi povas prezenti al vi rektan personan raporton pri tiu evento. La kunveno estis kunvokita en la ĉefloko de Alpa Distrikto en la kantono Vaud, Watt, nome en Château d'Eux. La distrikto nomiĝas tute konvene aŭ korekte Pays d'Eux, kio signifas ekzakte alta lando. Tiu regiono, kiu havas altecon de 1000 metroj kaj pli, mezuras 180 kvadratajn kilometrojn kaj havas en tri komunumoj 4300 enloĝantojn. Kial oni kunvenis en loco tiel malproxima de la urbae centroi cio necessigis longan voyagion de la partoprenantoi? La causo estas che oni volis montri sur loce la laboron de la Svisa Commissiono de Sciencistoi cioi transprenis tascon en la cadro de la ecologia programo de UNESCO. Tiu conata monda organizo por educado, scienzo cae culturo, cun kiu ja UEA estas en consultae rilatoi, jam tui post sia creigio comencis occupigi pri ecologio, cae gi dedicas 13% de sia budgeto al tiu tasco. En 1970 UNESCO lancis sian programon MAB, kiu signifas angle Man and Biosphere, au france L'homme et son environnement, cae germane Mensch und Umwelt. La vorto biosfero, je greca deveno, compreneble estas tutte bone utiligebla ancao en la internazia lingvo. Cutime oni utiligas por tiu programo la malongigon MAB, kio do signifas la homon en lia natura circavajo. La programo MAB de UNESCO amplexas 14 proiectoin. Inter ili esploroin pri la tropai arbaroi, la paŝtistaj regionoj, la ekosistemoj sur insuloj kaj tiel plu. Svislando transprenis 4 projektojn kaj ne estas surprize, ke ili koncernas studojn pri montaraj situacioj. Unu koncernas Aleĉ, kiu estas tre alta ĝis nun netuŝita regiono, kiu nuntempe travivas inundon de turismo. Alia estas Davos, kiu montras la ekeston de urba centro en la montaro sekvo de turismo. La tria estas Grindelwald, kiu estas plene evoluita turisma regiono, tamen ne urbo. Kaj la kvara do la nomita Pays d'Eux, kies apartaĵo estas, ke ĝi estas relative netuŝita regiono, kie ekzistas ankoraŭ intensiva montara agrikulturo, samtempe cun turismo kiu tamen estas ancorau limigita. Chateau D, exemple, havas nur 480 hotelain litoin. La regionon trairas la fama fervojo Montreux-Oberland-Bernois, kiu tamen ne transformis la regionon en malbona senso. La studo pri la stato de la regiono, pri la eblezoi de gia estonta evoluo cae ties antauvideblae consequenzoi, estas financita de la Svisa Nazia Fonduso por la Scienzo, cae gi sequas la planon de UNESCO, quio estas iene formulita, cae servas en la sama maniero alla decquar diversae nomitae proiectoi. Mi citas, la generala celo de la programo MAB estas fixi lau la sociae cae naturae scienzoi la fundamentoin necessain por la cia utiligo de regiono, por la conservado de la naturae ricciagioi, por la plibonigo de la rilatoi inter la homo cae lia circavajo, antauvidi la sequoin de la nuntempai agoi por la mondo de la estonto, cae pere de tio capabligi la homoin pli efike kaj prudente disponigi pri la naturaj riĉaĵoj. Fino de la citaĵo. Grava elemento de MAB estas ĝia internacieco kaj plie ĝia interdisciplineco, Tio signifas che partoprenas en gi sciencistoi de la plei diversae facoi, kiel biologoi, sociologoi, economistoi, agriculturistoi, kai tiel plu. Crome, MAB ne nur consistu el scienzae observadoi, sed ancau creu la premissoin kiui ebligu alla homoi utiligi la gainitain resultoin, porque la laboro ne estu nur farita por la tirchesto. La diversa studoi pri la montae regionoi, kiui ne limigas al Svislando, havigu al ni pli exactain scioin pri la rilatoi inter la homo kai pri la eluso de la naturae reservoi. La celo ja estas atingi tie nomatan stabilan ekosistemon. Tio estas balancita rilato inter la bezonoj de la homoj unuflanke kaj la konservo de la naturo aliflanke. Tiel oni ekzemple studas ankaŭ la efikojn de la artefaritaj lagoj al la naturo. Svislando posedas centojn de tiaj lagoj, kies akvo servas por la produktado de elektro. Ili havas efikojn al la flaŭro kaj al la faŭno kaj al la klimato. Ni, tio estas do la Svisa Nacia Komisiono de UNESCO, pri kies ĝenerala kunveno mi estas parolanta, havis okazon esti informitaj pri tia studo, kiu koncernas la lagon de Ongra. Mi literumas: hotelo, omnibuso, naturo, gumo, rekordo, insekto, naturo. Franclingve Ongra. Estas tranquilige che la sequoi ne estas catastrofai, et ne nur negativae, sed et positivae. Alia studo concernas la sequon de la schiado por la alpai herbeioi. Per la schiado, che precipe per la preparado de la negiae pistoi per pesai motor ruliloi, la negio estas cun premita et glaciigita, cae efficas per tio malutile alla plantoi sub gi. Tiu demando devas nun esti exacte studata. Tio estas du concretai exemploi. Generale, la proiecto MAB en tiu alpa regiono devas respondi la demandoin cioi sequoi havos la intensivigo de la turismo, au ciu oni concentrigio nur alla agriculturo. Ciù la agriculturo estu kiel eble plei conservativa por ne influi la naturon, au ciù oni funcciigu gin kiel eble plei profit done. Ciai estas la interessoi de la homoi? Se oni entreprenas nenion, por lasi la naturon kiel eble plei ne tuscita, la homoi ne povas gaini sian vivon, ca ili formigras en la urboin, cae fine oni ec havas tro mal multe da homoi por eviti che la culturita regiono ne farigiu deserto. Same, la arvaroi devas esti culturitai, char se oni ne faligas arboin maturain, ili fine falas mem, cae la arbaro detruas sin mem. Tio estas tute actuala concreta problemo, char iam mancas homoi tie. Aliflanke, oni devas konscii pri la sekvoj de tropuŝita turismo, kiu kreas novajn problemojn de infrastruktura strukturo kaj foruzas agrikultureblan terenon por la konstruado de hoteloj, teleferoj, sportplacoj kaj tiel plu. Jen mi skizis kelkajn el la problemoj, pri kiuj oni jam havas certajn spertojn kaj ideojn, sed kiuj nun estas studataj ĝisfunde en kvarjara programo, tiel ke la rezultojn oni nur konos en 1983, kaj tiam oni transdonos ilin al UNESCO en Parizo, al la registaroj kaj precipe ankaŭ al la enloĝantoj de la regionoj, por ke ili mem povu profiti el la rezultoj de la esploroj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi koncernis la lastan ĝeneralan kunvenon de la Svisa Nacia UNESCO-Komisiono. Gis re audo.